Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde, ayrıtında Türkmenabat şehrinde ilatın internet üpçünçlüğü yaramazlaşıp, onun tizliği epesli peseldi. Ozal el yeterli olan VPN serverleri hem işlemeğini besetti. Devlet edaralarındaki çeşmelerimiz Gonşu İran'daki köpçülüklüğün protestlerin fonunda hazırki çeklendirmelerin Yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin görközmesi bilen amal ediliyendiğine yerler. Hakimiyetler bu barada açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 19. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Programmalar önkem kıynatılıyardı. Yönü inni yağday hassa ağırlaştı. WhatsApp'ta hati vermek için bir neçe minut karışmalı. VPN'i açsan internet düğününün ölüyer.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesi daşarı yurtlar bilen video canları amala aşırmağın hem asla mümkün değildiğine yer. İnternet bar yağlı görünyer, yönü hakikatte yok. İlat oku platformalarından hem peydalanıp bilmeyer deyip Türkmenabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şehirde ilata ozol el yeterli olan VPN serverleri ve koşundular hem bloklanyar. Kevri yaşayıcılar VPN VPN ulanından son mobil internetin dolu yitiyendiğine yarlar.
VPN açılan badına internet yok olyar, öçürsen az kem kaydıp geliyar. Bu tötenlik del de bilkaslayın ediliyar sivemini internet ulanıcılarının tas ehlisi baştan geçiriyar.
Deyip Levapli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde belledi. İlatın internet el yeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözökçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bölüsüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgomlara girmek için VPN ulgomlarından peydalanıyorlar. Haberşimiz yaşayıcıların ilatı internet hizmetleri bilen üpçün ediyen Levap Telekom'un ofisine ve TMSL Sudan'ı şanlı altın atır mobil ağrıtınaşı kerhanasının yerli idarasına ediyen şikayetlerinin, düşündürüş almak oyunca ediyen yüzlenmelerinin onu netice vermeyendiğini hem aydiyarı. Bu aralıkta Türkmenabat'ın polisi bölümlerinde hem de şehir hakimliğinde işleyen çeşmelerimiz internetin çeklendirilmeğinin gözünü yurdun mahkemesinin görközmesi bilen amala aşırlandığına yarlar.
İranlı ne emeler olup geçeceğini yok oradan İranlı ünsverliyen. Siyasi protestlerin tesirinin bu yere geçmeğinden korkarlar. Sonun için önün alış çareleri güçlendirildi.
Deyip kanun koruyucu idaralardaki çeşmemiz gurrun berdi. Çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin internet üpçünçlüğünü petiklemek arkalı ilatın daşarı yurt mağlumatlarına, video yazgılarına ve sosyal torlardaki protest şekillerine el yeterliliğini mümkün bolduğuça çeklendirmeye sinan şiandığını belliyerler. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şulsanda ağrı atnaşık idaralarından ve polisi müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka Gonşu İran'da devam ediyen ulu gövrümlü protestlerin arasında Türkmenistan'ın bu yurt bilen serhedine kolay ilatlı nokotlarında internet üpçünçülüğünün doğulu diyenyalı kesilen mahalına kabat geldi. Bundan başka da Türkmenistan'ın İran bilen serhed yaka sevitlerindeki ilattan Starlin Link ağrı atnaşık uluğumlu ulanmazlık talep ediliyor. Balkan velayetinde hopsuzluk güçlerinin yaşayıcıların öylerine reyt geçirip, onlarca Starlink, Sputnik internet encamlarını hususu tarafların ellerinden alındığı barada haberçilerimiz 16. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdiler. Halkara barlarlarda dünyada en hayal ve kımmat internetli yurtların hatarında ağzalayan Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın internet el yeterliliğini çeklendirmekte, internet azatlığını kısmakta yıllar boyu tanqid ediliyor. Bellesek Türkmenistan bilen umumy serhediniň uzunlygy 1148 kilometr barabar bolan Eýranda 2025-nji ýylyň aýagynda başlanan köpçülükleýin protestlerde 19-njy ýanwardaky maglumatlara görä azyndan 3000 adam öldü we başga-da 20000-den gowrak adam tutsak edildi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň we Eýranyň arasyndaky dartkynlyk ýokary derejede galýar. Tehranyň berk hökümdarlary düşmançylykly retorikasyny täzeläp, hökümete garşy protestçilere iň agyr jazalary, şol sanda ölüm jazasyny bermek bilen haýwata tiýärler. Eýranyň hökümdarlarynyň arasynda öň ortaçy pikirli diýilip köp adam tarapyndan hasaplanan Eýranyň prezidenti Masud Pazeşkian 18-nji ýanwardan çykyşynda ýurdun ýokary lideri Ayetullah Ali Khamenei hücum edilmeginin doly dereceli uruş döre çöktüğünü duydurdu. Yurdumuzun büyük liderine hücum etmek Eýran halkı bilen doly möçverli uruşa deňdir diýip Pazeşkian sosial mediada ýazan habarynda aýtdy. 17-nji ýanwar deden çykyşynda Khamenei Pazeşkianyň soňky demonstrasiýalary basyp ýatyrmakdaky rolyny övdi. Şol bir wagtyň özünde ol protestleriň dowamında birnäçe müň adamyň öldürilenligini boýun aldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýran rejimini onuň hökümete garşy protestçilere edýän rehimsiz basyşyny tanqidleýän gün batar liderleriniň arasynda öňe çykdy. Trump 17-nji ýanwarda Politika jurnalynda çap edilen beýanatynda Khamenei'niň ýurdun doly dargamagyna we öň görülmedik derejede zorluk ulanmagyna günäkärdigini aýtdy we Eýranda täze liderligi gözlemek wagtynyň gelenligini bellädi. Eýranyň teokratik hökümetine garşy çykyşlar 28-nji dekabrda tutuşdy. Demonstrantlar Eýranyň kynçylyk çekýän ykdysadyýetinden näýeli bolup köçelere çykypdy. Soňra bu çykyşlar has keng protestlere öwrüldi. Trump ilki bilen Eýranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin harekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Eýranyň protestçileri asyp öldürmek planlary baradaky habarlar sebäpli gaty berk çäre görjekdigi bilen haýwatatdy. Soňra Trump Eýranyň 800 adama jazany ýatyrandan soň hüjümi saklaýandygyny aýtdy. Emma Tehran bu sany tasdiklamady we asyp öldürmek jazasynyň hemişelik ýatyrylandygyny aýtmady. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana hukuk topary 18-nji ýanwara çenli 3685 protestçiniň ölümini tasdiklady. Şol bir wagtyň özünde de gurama goşmaça 8949 adamyň ölümi baradaky habarlary henizem gözden geçirýär. 24000den gowrak adam tutsak edilipdir. Dürli aktivist toporlary ölenlörün sanını xat yokuru xataplayarlar. Yöne internetin kesilmegi maglumatları barlamak işini qiyinlaştırdı. Şolbraktın gözünde İran'ın kaziyet kulluğunun metbuğut vekili Askar Jahangir cezaların henidem amala asırılıp bilinecek düğün etdi. Birnäçe hereket muharip hükmünde keskitlendi. Bu İslam cezalarının en ağırlarının biridir deyip ol 18-nji ýanwarda geçirilen metbuat ýygnanda aýtdy. Muharip ýagny Hudaýa garşy uruş alyp barmak üçin Eýranyň kanunlaryna görä ölüm cezasy göz öňünde tutulýar. Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Bilersiňiz. Eýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Ara Gatnaşyklar Ministrliginiň işgärleri ilaty el ýeterli wagtdan satylýan mal we guş etleriniň goşa dyrnak içindäki bolçuluğunu öretdiler diýip Adatlyň ahallaky habarçysy türkmen reýallyklarynyň aýrylmaz bölegini öwrülen adyk meselelerini saklanyp galýanyny habar berýär. Çeşmeler adamların oturun turun yerlerine kıtçılıktan, ağdıkların hilinin, narıklardan ve sağlık yağdaylarından söz açacağını, ama bir yağdaylar vardı bileleşip talep bilen çıkmağı çekiniyenliklerine ediyorlar. Adatlığın çeşmeleri ve havarçıları önler dışarı yurtlardan getirilen tavuk kudunun 1 kilogramının 16 manattan. Her ele çayaklanırlan meçörde satılanlığını. Devlet dükkanlarına el yeter vakadan satılayan kuş etinin kredar köp bolonsan alcıların uzun novatlara durmalı olanlığını belleyerler. Odalar esasan yerli mağarların etinden nahar visirinen Türkmenler sonki yıllarda dasarı yurtlardan getirilen gavmuşun etine kem öğrenişmeli olurlar. Bu mağarın etini 35 manattan alan adamlar onu yağda kovurup kovurdak edinip son soğun yeralma yağlı önümleri ulanıp kovurdak çorbasını beylek tağımları tayarlayarlar. Yönü aydılmağına göre yerli mağarların etini satın alıp bilmeyen alcıların bucağal mümkünçülüğünü kem köp görüyarlar. Deyip Askavatlı yaşayıcı Söğda ve Tasar Tadı Aragatnışıklar Ministerliğinin işgarlarına barmak çoğmalıdı. Onun tasdiklamağına göre ilatı el yeter vakadan satılayan etten daşlaştırmak, onların istesini kesmek için Söğda Ministerliğinin işgarları dükkanlarda görközü vitrin açıkarlayan önümlerin arasında göğörüp başlayan etler koyarlar.
15 kilogramlık kağıt kaplara salınan etleri sovadıcılardan çıkarıp dükkanın ammarında otak temperaturasında saklap, gögördüp son vitrinada görközüşte koyarlar. Alıcılar önküleri ali dükkanlara gidip 16 manattan berilen tok buğdayı satın almakçı olanlarında satıcılar ağım dayıza doğan tok kesilip tok buğdayı islanandır. Satın alsanız son özünüzden görün bizimki duydurmak diyerler.
Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre satıcılar aynı soğutucunun içinde koyulan tavuk kudunu çıkarıp alıcılara ihsadıp onların göğören yerlerini göllerine dürtüp diyen yali görköz yerler ve bir yağdaydaki eti satın almalılığı ünlü yerler. Adatlığın çeşmesi porsa aptıran etin ihsini alan alıcıların burunlarını tutup yüllerini sütüp giren dükkanlarından ihsine lapkeç olup çıkganlıklarını gurrun verdi.
Indi ardan bahadan satılayan tavuk buğday hemişe hemme dükkanda diyen yağlı bari. Olara alyan hem uzun novatları duryan yok.
Deyip bir yaşayıcı baydılayanı tasdik etti. Adatlık gülen anonimlik şartında vurlaşan Söğda işgari bayramçılıklara kavat dörödülyen emeli volçuluğun çal. Çayaklı yağdaydı getirilyen haritların kutormağı gülen soğulyanlığını. Yönü eti göğordup satmak usulunun emeli volçuluğu has uzak saklamağı üstesine Askavadın gelişini açırayan kıyıklıklı nobotlar ayırmağı hem kovu kömük ediyenliğini belledi. Onun tasdiklamağına göre bu hili hile mekırlıklara yüzürüyen Söğda işgarlarına kanun esasında çare görmek. Onları işten ayırmak diyen yaldatlar yok. Buna derek bu hili uğur tapıcı işgarlar sonu bilen yukarı vedipelere hem çekiliyor.
Hükümet üçün mühümü dükkanların tekçelerinde hemişe elleter bahadan satılayan tavuk buğutlarının kutorman durma Alcıların uzun novatlarının bolmazlığı. Mesele yok. Kellağrı hem yok.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Ol bu hili meselelerde hakimiyetlere arıl. Şikayet etmenin hem hiç bir peydasının yokluğunu. Adamların kâte bir emeller işte koyuveren kemçilikler için işten ayrılsa inni kovu olur deyip begeneyenliklerini. Ama hiç sadın kovuluğa taraf ütkümeyenliğini hem sözüne koştu. Mağlumat için ayrılsa odalık Söğda ministeri Begenç Koç Morlaev 2024 yılın noyavrını vedipesinden işte koyuveren düüplü kemçilikler için deyilip boşadırlı. Adatça olşayalı sonra onun yerine önkü ornatari ministr vellenli. Ama vaatlayın deyip bellenen ministr Kerim Merdi Kurvanov hiç sadi düzeltmet deyip çeşme etti. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan bir telekeçi 1990 yılların başında Murgap'tan kaçan suların dörüden kiçirak kölçelerinin dasını gözüne kaylayıp etraf bağdarlarını 3-4 ayda yumurtku. Kuş eti bilen üpçün etmek tekliği bilen hükümete çıkanlığını, emma ruhsat alıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Onun tasdiklamasına göre Türkmenistan'daki ağalık meseleleri emeli yağdaydı. Yerli telekeçilerin ve önüm önürcek adamların önüne dörödülen yasama kıyınçılıklar esasında ilati meteç ve karaşlı. Siyasi aydın pasif saklama için Bilkast'tan nöredirli. Türkmen hakimiyetlerinin yazılan hatları, telefon canlarına cevap vermedilik yörülge sebepli azatlık bu aydilyanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer.
Gepleyer Adatlık Radyo Seyin Xabarlar Gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Mary welaýatynda soňky 10 gün bäri elektrik energiýasynyň ýaşaýyş çaýlarynda köpçünçiligi ýyzlydyna ketildi. Bu bolsa öýlerin sowamagyna, adamlaryň üşemegine we elektrik enjamlarynyň sanynyň çykmagyna getirdi. Sowukda toksuz galan hojalyklar Mary welaýatynyň ençeme ýylatly ýerleriniň ýaşaýjylary. Olar 9-njy ýanwardan bäri şeýle ýagdaýda galýar. Elektrik toğı oňaly işlemeýär günüň dowamında bir näçe sapar elektrik toğını öçürip ýakýarlar. Bu bolsa toklu texnik enjamlaryň bozulmagyna eltýär diýip Marly ýaşaýjy 19-njy ýanwarda gurrun berdi. Türkmen Galay etrafının kemiğine oğazında elektrik energiyası 15. yanvarda garlı yağış yağından son öçürülüptür ve 2 günlap düğüpten bolmandır.
Gizcesi bilen elektrik toğı bolmadı. Ertesi gün 16. yanvarda hem garın yağmağı sebepli elektrik toğı keniden verilmedi. Garın uluk gün yağmağına karasılıyor. Dine elektrik toğı değerli eysem gazı hem öçürülen ovalar var.
Deyip ova yaşayıcısı 16. yanvarda gurrun verdi. Bu yağda yaşayıcıları ağır yağda yataliyar öyleri yılatmak, nahar pişirmek ve çağalarını soğuktan korumak esası alada örülüyor. Öyleri yılatmak için caylarda odun yakmalı bolyarlar deyip ova yaşayıcısı aylar. Şehir yaşayıcıları öylerinde yıladır sistematının hem kovşak işleyenliğine edip cahilleri yılatma için adatça tok peşlerini ulanyanlığını elektrik energiyeti ketilse gaz peşlerini yakyanlığını ya da toğun verilmeğine karışıp soğukta oturmalı olyanlığına ediyarlar. Çağılı maşkalaların yağdayı has hem göz gıyni.
Undoglu bebeciklerin daşını iki adyal dolap yatırıyarlar. Yürep yören çağıcıklar eğini kurtkalı öyün içinde gediyarlar.
Deyip Marlı ene gurrun verdi. Dine yaşayış çaylarda del eğitim mekteplerde çağılar bağlarında hemşuğunlar yıladış ulgamları onoylu işlemiyer.
Klaslar, gruppalar soğuk, çağılar, okuçlar gış kurtkalı oturmalı olyarlar. Çağılar bağının körpelerini gün ortağın nahardan son alıp gitmeyi terviyeçiler enatalardan soruyarlar. Kavir çağılar gün ortağın yatanlarında yerlerine siyip turuyarlar. Enekeler çağıların üşeyendiğine giyarlar.
Deyip Marlı ene gurrun verdi. Adatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gurlaşan yerli yaşayıcıların bir neçetinin sözlerine göre onların velayet ve etrap hekimliklerine şu sapar ve ön eden yüzlenmeleri düüplü netice vermendir. Onların arz şikayetlerine karamazdan elektrik toğunun gazın ve hatta suğun yığı yığıdan kesilmeyi devam ediyar. Kommunal hizmetlerinin ehlisinin üçüncülüğündeki böktünçlükler biri birine bağlı oluyar.
Avatlaşı işleri vaatlayın geçirliyar. Ol düzdülün turvalar ya da Kimler tiz vaqtın dogamını sağından çıkar. Qışın elmeği olan şehir yerlerinin yılacı sisteması kadali işledilmeyer. Xas kim yokorku katlara yerlilik barmayar. Kete turvalar yarılıp suyu akkar. Şehir caylarını iletme için adamlar elektrik peslerini ulanıyarlar. Elektrik simleri olara çıdamayar.
Dip Marie'nin cemaat işgâr etti. Ol cemaat kullukların işgârları köyüne turbaları yamap yağdadılar diyer ve şol bir köyüne turbaları bir neyesedek becermeli olyanlığını oların tezelenmeyenliğini belledi. Adatlık radyosu Marie'nin ilatlı yerlerinde elektrik toğunun kesilmeğine değişli hedirki yağdayı varada sevdin hekimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da elektrik energetinin şeylede gazın ve suğun üpçünçülüğünde böktünçlükler vaktal vaktal döreyer. Kati bu yağdayı hocalıklardaki tekniki camların sağından çıkmağına ve hatta yangının dörümögüne sebep bolýar. Hekimiyetler ýylaty böktünçlügün dörümögünün infrastrukturanın könülmögi ýaly tehniki sebepler bilen bağlıdygyny käwagt aýdýarlar. Käte sebebini düpden düşündürmeýärler. Aşa soğuk ve aşa ıssık howada şeýlede käbir adaty bolmadyk tebigi hadiselerde gaz ve tok üpçünçlügi hasta köp sağından çykýar. Bu Bu yagdy onlar çyllaryň dowamında gaýtalanýar. Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda ilady üçin gaz, suw we tok ýeňilliklerini ýatırmak barada karara gelip, 2019-njy ýylda ony durmuşa geçirdi. Şondan soň kommunal töleglör bir näçesi ýokurlandy. Emma hyzmatlaryň hili gowlanmady. Şol bir wagtda töleglöri wagtynda geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik energiýasyny we gazyny kesmek we bu işe polisiýany çekmek şeýlede bergidarlary suwda bermek ýaly ýagdaýlar köpüldi. Ýylatyň kadaly elektrik energiýasy bilen üpçünçüligindäki problemany açık agzamayan Türkmen hökümeti elektrik energiýasyny eksport edýär. Eýran, Awganistan, Täjikistan we Kyrgyzstan Türkmen energiýasyny uly mukdarda satyn alýar. Ýurdun elektrik energiýasyny öndürýän iň kuwatly kärhanalarynyň biri Marada ýerleşýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde şuňlar kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan daşary ýurt valutasynyň esasanda ABŞ dollarynyň resmi däl söwdasy bilen meşgullanýanlara garşy giň gerimli reýtler geçirilýär. Şäher polisiýa bölümindäki ygtybarly çeşmelerimiz onlarça adamyň tutsak edilendigine aýdýar. Şol bir wagtda olar reýtlerde diňe käbir söwdegärleriň nişany alynýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Soňky hepdelerde wagtal-wagtal geçirilen reýtler 11-nji ýanwardan bäri hasy güýçli depkinle geçirilip başlandy. Hukuk goraýjy edaralar tarapyndan amal edilýän reýtler şäheriň bazarlaryna geçirilýär. Olar köpçülükleriň häsiýetde gelip valyutanyň bikanun söwdasy bilen meşgullanýanlary alyp gidýärler.
Diýip şäheriň bazarlarynyň birinde bu ýagdaýlara şaýat bolan azyk söwdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Şäher polisiýa bölümindäki çeşmelerimiz habarçymyza beren maglumatynda soňky bir näçe günüň dowamında valyutanyň resmi däl söwdasy bilen baglykda azyndan 35 adamyň saklanandygyny aýtdylar. Şol bir wagtda olar reýtler söwdegärleriň ählisine garşy gönükdirilýän ýaly bolup görünse-de, bularda diňe käbir valyuta söwdegärleriniň nişany alynýandygyny bellediler.
Soňky döwürde şäherde garaşsyz dolarçylar ýene köpelip başlady. Olar dolaryň gara bazaryny kontrol edýän esasy eýlere degişli däl. Hut şol söwdegärleri tutsak etmek üçin soňky wagtlarda reýtler has ýyl-ýygdan geçirilýär.
Diýip çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiz şäherde valyutanyň gara bazarynyň ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen baglanyşykly toparlar tarapyndan dolandyrylýandygyny we olaryň valyutanyň resmi däl söwdasynyň goşudurnak içinde esasy eýleri diýilip atlandyrylýandygyny bellediler. Bu toparlar döwlet banklary arkaly resmi kurs boýunça uly möçürde daşary ýurt valyutasyny alyp bilýärler. Alınan valyutalar soňra gara bazara çykarylýar we ummasyz pul gazanylýar diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda saklanan valyuta söwdegärleriniň käbiri gysga wagtyň içinde azatlygy çykarıldy. Olaryň arkasynda döwlet emeldarlary bolup, olaryň işi bir jaň bilen çözüldi we olar destine polisiýa bölümünden boşadyldylar diýip çeşmelerimiz bellidi.
Beýlekler bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynyň çägini uly möçürde jerimelere sezewar edildi. Olaryň käbiri bitarap Türkmenistan köçesiniň uruna yerleşýän wagtlyň izolatorda saklanýar. Bu adamlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilip, olara fiziki we psihiki basyşyň ulanylýany barada gürrüňler bar.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ýene bir çeşmemiz aýtdy. azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda öňden bäri dowam edip gelýän maliýe ykdysady kynçylyklaryň arasında türkmen häkimetleri 2015-nji ýylyň başynda ýurtda valyutanyň resmi söwdasyny berk çäklendirdiler. Şondan bäri dollaryň resmi alyş çalyş bahasy 3.5 manat bolmagynda galýar. Bu aralykda ýurtda valyutanyň gara bazary emele gelip 1 dollar 20 manat töweregünde bahalanýar. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryardy.